кошик рацій.
Вітаю, з вами Яна Запольская. Фінансові аналітики дали 4 поради, як вижити без зарплати, коли вас звільнили з праці. Безумовно, страта праці – це травматична подія, але це не кінець світу, лічать експерти. Яны дають поради, як вижити у той час, покуль ви шукаєте нову працю. Парада першая. Ацаніце свае выплаты пры звальненні. Справа ў тым, што часта новаспечаным беспрацоўным іх былая кампанія прапануе выхадную дапамогу. А гэта азначае, што іх зарплата працягваецца на некаторы перыяд. Напрыклад, зарплату выплачваюць яшчэ 3 месяцы пасля звальнення. Часам можна атрымаць аднаразовую выплату пры звальненні. Некаторыя перавагі, такія як медыцынскае страхаванне, таксама могуць быць прадоўжаны на некаторы час. То бок, калі вам пашанцавала і вы атрымалі выхадную дапамогу, можна першы час жыць на гэтыя сродкі. Спецыялісты па фінансавым планаванні лічаць, што гэта самы просты варыянт пратрымацца на плыву. Таксама гэтыя грошы можна адкласці і выкарыстаць толькі тады, калі вам давядзецца зусім моцна эканоміць. І яшчэ ў выпадку страты працы і немагчымасці пакуль знайсці новую, варта падумаць над тым, каб скласці заяву пра беспрацоўе. Як толькі нехта становіцца беспрацоўным, наступным веб-сайтам, які трэба наведаць, павінен быць сайт, дзе гаворыцца пра беспрацоўных, кажуць эксперты. Парада другая. Трэба скласці свой бюджэт. Каб скласці гэты бюджэт, спачатку трэба вызначыць, колькі вы можаце атрымаць грошай з розных крыніц бліжэйшым часам і на які перыяд жыцця вам іх хопіць, кажуць эксперты. Абавязкова трэба падлічыць свае штомесячныя выдаткі, прааналізаваць іх, падумаць, якія выдаткі можна скараціць прынамсі да таго часу, пакуль вашае фінансавае становішча не стабілізуецца. Парада третя. Пасля того, як ви уже склали свой бюджет і маєте виразне бачення того, на чим стоїте, то наступним кроком буде корректировка гэтага бюджету і разважанні над тим, якія збережені використовувати і у яким парадку, ад чого адмовиться принамсі часово. До прикладу, разумним рашенням буде виглядати адмова ад поїздок і обедов у барах-ресторанах. Калі вы прызвычаіліся перамяшчацца на ўласным аўтамабілі, можа прыйшоў час перасесці на грамадскі транспарт. Такім чынам вы істотна зэканоміце на набыцці паліва, бо праезд аўтобусам гарадской камунікацыі заўсёды будзе таннейшым, таксама як і паездка цягніком. І урэшце парада чацвёртая. Распрацуйце стратэгію, што далей. Тут у выйгрышы, безумоўна, акажуцца тыя, у каго ёсць зберажэнні на так званы чорны дзень або, напрыклад, на ашчадным рахунку ў банку. У адрозненні ад грошай, скажам, на вашым пенсійным рахунку, гэтыя зберажэнні звычайна знаходзяцца ў такім месцы, да якога лёгка атрымаць доступ. Калі у вас няма такіх зберажэнняў і каштоўных папер, можна паспрабаваць прадаць некія актывы, зноў жа, калі ёсць што прадаваць. Безумоўна, гаворка не ідзе аб продажы кватэры ці вашага дома. Гэта ўжо зусім радыкальны крок, і будзем спадзявацца, што ў вас да гэтага ніколі не дойдзе. Мы ж на гэтым развітаемся, Яна Запольская, бывайце.
Кошык рацій.